новия изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, Светослав Симеонов в седмицата. Здравейте!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Не искам да почваме жълто, ама понеже толкова се изприказва през тия седмици, ви попитам по най-така мекия начин, как работихте с досегашния изпълнителен директор на фонда Калина Илиева? Имате ли коментар на дебатите около смяната и за начина, по който стана тая смяна?
Това е въпрос, който не искам да коментирам. Има хора, които така не че дават оценка за работа на фонд земеделие, така че ще се въздържа от коментар по този въпрос.
Толкова коментираната нейна бременност пречеше ли на работата на фонда?
Статистиката показва, че през последната една година в фонд земеделие случиха много неща. На първо място вземем програмата за развитие на селските райони. От 2000 одобрени проекта вече ние имаме над 7000 одобрени проекта, което показва един значителен прогрес по отношение на програмата.
Да, обаче сигурно чухте какво каза бившия вице-премиер Меглена Плочиева, която, впрочем, работеше и с вас, нали?
Като вие да, като директор в Министерството на земеделието и храните, да.
Така, тя казва, че според нея тази програма не е стигнала до малките, до средните проекти на хората. Подхода към тях е, че се гледа като към престъпници. Това е нейната теза.
Винаги може да се желая повече, така ли? Но пак казвам, статистиката показва съвсем различно. Ние имаме над 4000 одобрени проекта по мярката Млад фермер, която има насочена към малките земеделски производители. Тоест тези, които са гръбнака на земеделието в малките населени места. Имаме над 2000 проекта одобрени по мярката за модернизация на земеделските стопанства, което са пък основата на земеделското производство, т.е. големите зърнопроизводители. Така че не мисля, че програмата не е достигнала.
Вестник Пари цитира тази седмица Българска асоциация на консултантите по европейски програми, според които 1100 не били разгледаните проекти все още за 2009, имало 1800 изостанали от преди и те твърдят, че има риск за над 550 милиона евро по програмата за селските райони да останат неусвоени заради забавени оценки.
Статистиката е малко по-различна. Към настоящия момент има по-малко от 500 проекта от стария прием, т.е. когато ние поехме управлението.
Тоест не 1800.
Да, по-малко от 500 са. Към този момент експертите на фонд земеделие полагат изключително усилия да се случват нещата. Те оценяват отговорността, която носят и която имат както пред ръководството на фонда и на министерството, така и пред българския земеделски производител.
Често ли отхвърляте проекти? В къде четах? Банкер Стефчо Стефнов, председател на Асоциацията на фермерите. Той твърди, че са отхвърлени 2390 проекта от началото на програмата и че има усвояемо 17,5%.
Да, там където трябва да се отхвърлят проекти, ние го правим, защото разберете, не може да има идеална система, не може да има на 100% одобрени проекти, които са кандидатствали.
Какъв е процента на отхвърляне? Значи, колко са всички проекти?
От общо 11 000 проекти, които са подадени по програмата за развитие на селските райони до края на 2009 година.
Тоест една пета, тоест един на пет се отхвърля.
Да, но тук трябва отново да се обърнем към качеството на самите проекти. Тоест,
а в други държави какво е?
Нямам конкретна статистика, но там също колегите имат този въпрос и пред тях, т.е. отхвърлянето на проект. Тоест.
Защо отхвърлят?
Значи това, което се сблъскаме като проблем, наистина е интересен. От една страна все още има непознаване добре на правилата на работата на програмите.
Тоест има формален проблем. Нещо не си е написал като хората.
Да, точно така. На самите бенефициенти или самите консултанти в определени случаи недобре поднасят информация.
Процедура да им помогнете да си оправят нещо, така че тия пари да не се връщат, нали, да се усвоят.
Именно това, което ще бъде и политиката на фонд земеделие, т.е. отваряне към както към самите бенефициенти, така и към тяхните помощници, които подготвят самите проекти. Ангажирането на структурите на Министерството на земеделието и храните, вие знаете, и на Национална служба съвети за земеделието, която основната роля е да подпомага именно изготвянето на проекти. Изключително отговорна роля. Колегите в постоянен контакт сме с тях, разясняваме какво трябва да се подготвя като проект, какви са нашите изисквания към бенефициенти и към проектите, за да може именно да стига до този момент, когато ние да отхвърлим проекти, просто за недобре познаване на базата, недобре представяне на самите
факти. А процедурата не позволява ли да си поправяш нещо? След като си подал проекта, вашия човек вижда, че педи, какво си липсва, не е попълнена правилно някаква таблица, в някакво заявление, да дигне телефон, да каже, ала си го оправи.
Или да, процедурата позволява, ние имаме възможност, този там, където разбира се, е възможно да се поправят нещата, където грешката е ясна и не води до изкривяване, не води до заблуждаване на фонда, ние даваме възможност на самия бенефициент да направи това чрез отстраняване на пропуска, чрез предоставяне допълнителна информация.
Но, както разбирам, вие самия се съмнявате колко достатъчно е правено това до сега.
Винаги може да се иска повече. Т.е. нашата основна роля, която трябва да оценяваме ние, че ние сме там, за да подпомагаме хората в процеса на усвояване на средствата.
А намалява ли интереса заради кризата? Впрочем, на една пресконференция през 2009-та вие това казвате, че заради кризата виждате по-малък интерес.
Това, което коментирах тогава, беше в поотношение на самите първоначално одобрени инвестиции. Имаме част, отказваме от част от инвестиции от самите вече бенефициенти, които са спечелили проекти по нас, при нас. Тъй като в кризата наложи стесняване на тяхните планове за развитие. Но не, аз гледам статистиката по току-що приключили прием, ние имаме отново проекти над 2000 проекта само за тази година. Тоест няма намаляване на интереса към програмата, което ме радва.
Продължава ли проблема с авансовите плащания? Периодично се поставя въпроса те да бъдат по-големи, защото хората не могат да си намират собствено съфинансиране.
Нормално е, да. Нормално в период на криза хората искат повече свежи пари. Специално за публични мерки, като държавата и общините стоят като гарант, ние предприехме и мерки, които разрешихме 50% авансово плащане. При частните мерки случай е малко по-особен, тъй като там се иска учредяването на залог, т.е. да се гарантира, че бенефициента няма да получи авансовото плащане и да не реализира проекта и тези пари просто да отидат така в пространство, без да бъде да доведе до някакъв ефект. Там правилата са малко по-строги, свързани с банковия сектор, гаранции от страна на банките, получени авансово плащане. Това затруднява наистина получаването на такова.
Има ли несвършена работа по програма САПАРТ, заради която на фермерите вместо от еврофондовете са платени от националния бюджет 150 милиона лева, както твърди опозицията?
Благодаря ви за въпрос, наистина интересен въпрос. Това, което искам да кажа сега, е, че програма САПАРТ приключи само първи етап от нейното изпълнение. Тоест, България разплати европейските средства, които тя имаше право да използва. В момента предстоят два изключително важни етапа, т.е. уравняване на сметките между България и Европейската комисия. Т.е. до края на годината ние трябва да изчистим окончателно с Европейската комисия средства, които са предоставени на България, дали те са разходвани правилно.
Сега при това уравняване какво очаквате? Ще излезе? Ние ли ще има да даваме или те на нас?
Това е двустранен процес, т.е.
винаги... Накрая като теглиш калема, явно опозицията намеква, че сме 150 милиона лева на минус. Аз така разбирам тяхното твърдение.
Мен ми се иска наистина, ето ще бъде така, при всички положения България ще бъде на плюс от прилагането на програмата за развитие на селските райони и програма САПАРТ.
Според младежки лидер на БСП, не запомних името му, обаче в новинар дава голямо интервю тази седмица, нямало акредитирано физическо лице, което да разписва изплащането на проекти. Вярно ли е това?
Вие сам казахте, на практика програма САПАРТ приключи като възможност за изплащане средства с европейски средства. Тоест, от тук стоят само вече разплащане.
Тоест, то не е нужно да има такова вече.
Не, до нейното окончателно приключване на програмата трябва да има лице и това е лице изпълнителят на фонд земеделие. При мен няма такава проблем, тъй като още като ресорен заместник изпълнителния директор, аз получих съответната акредитация от страна на Брюксел за подписване на документи за
кореспонденция. Просто казано, вие разписвате.
Да, точно така.
Тоест има такова подписа лице. Ми... Не е верно това да е твърдят.
Да, подписът ми е легитимен. Комисията е уведомена за това нещо. Няма забележка от тяхна страна.
Другата голяма тема е единното плащане на площ. Как изглеждат нещата за тази година? Как изглеждат за следващата?
Ние приключихме плащанията за по отношение на 2009 година. Предстои голямата предизвикателство от 2010 година. Няма нещо по-различно от всяка година, която стои пред нас като задача. Тоест, в момента сме етап изчистване на застъпване. Тоест, там, където отделните земеделски производители имат застъпване между отделните парцели. Върви процес нормално.
Много ли се застъпват?
Да, има застъпване. Не може да кажем, че няма, но пак не
пак
е нещо...
Пак ако се сравним с други държави с сходно...
При нас статистиката е малко...
Сходна география като България.
По-високо от старите страни членки се доближаваме изключително много до новите страни членки. Тоест, явно трябва да мине още малко време, когато изчистим целият механизъм на...
Колко е застъпването? Какъв процент?
Около 10%.
Тоест, един декар на всеки 10, двама твърдят, че...
Да, че и двамата искат да го ползват едно време. Да. Че двамата го ползват едно време.
И това как го решавате? Ще ползвате ли опита на данъчните с въртолетите? Да гледате от високо?
Не, при нас системата е изключително ясна и просто. Вие знаете, самите земеделски политици са извършили очертаването в нашата система. Сега, когато е етапа на изчисленето за застъпването, всеки от тях идва със съответния документ, който доказва неговото правото на ползване.
Това става в
нашите областни
областните ви
да, на фонд земеделие.
Колко пари сте за единни плащания на площ има за до година?
Сумата не е никак малка. Тук трябва да визирам от една страна бюджета, който е над от Европейски съюз, той е над 600 милиона.
Това колко се пада на декар? Макар че има много условности. Да, зависи каква е земята, за какво се ползва.
Разбира се, към този бюджет ние трябва да добавим и националните средства, които са над 300 милиона, така че се получава един значителен финал.
Почти милиард.
Почти милиард.
Милиард ще... лева или евро?
Милиард лева.
Лева.
Който ще влезе в българското селско стопанство директно.
А как следите дали директно влиза наистина за това, т.е. дали се обработват площите?
Тук комисията е поставила към нас изискване за определен процент, който ние да трябва да проверим годишно.
Колко процент проверявате годишно?
Това е основно, тъй като той зависи от броя на установените грешки. Може, минималният процент е 5%, но той може да се разшири в зависимост от процеса и броя на установените грешки при процеса на изчистване на самите заявления. Може да достигне до 25%.
Други европейски схеми, училищно мляко, училищен плод и тяхното приложение в България. Кога почват да се дават с европейски пари мляко и плодове в училище?
Вече е факт. Интересно е, че те са схеми, които не са свързани директно с селското стопанство, но те имат пряк ефект отново върху него. Тоест, плодовете и зеленчуците, които са произведени в селското стопанство, трябва да стигнат до нашите ученици и нашите деца. Схемата за училищен плод се прилага за първи път от тази година.
Колко училища?
Доста голям е броя на училищата. Сега само за момент да погледна средствата.
А това защо трябва да се прави с деклариране на желание от училищата и така, което училище са сетило, което не са е сетило? Не може ли да се каже всички български училища ще получават всички български ученици плод по тая програма?
Без да се записват
при
вас. И мен ми се иска всичко да бъде лесно и да става толкова лесно, както си говорим ние с вас, но има си правила и те трябва да бъдат следени. Тоест, както насекъде, когато си подават някаква заявка...
Тоест, Брюксел казва, че трябва да има заявки от училищата.
Разбира се, трябва да знаем, тъй като ние извършваме първоначална оценка, преглеждаме документите и важно те да бъдат, т.е. легитимни.
Не, моят въпрос, не може ли да отиде в Министерство на образованието да вземете от министър Игнатов списъка на всички училища и брой ученици и да кажете колко плодове трябва всъщност, за да може всяко дете да яде ябълка?
По принцип може да се помисли в такава посока, именно да се потърси съдействие от страна на Министерството на образованието, където се потърси една по-лесна схема за прилагането на тази схема, която се прилага при нас.
И също и за млякото трябва да се записват. Нали? Почнахте да гледате това, че колко училища са записали за млякото и колко
нас,
за плодовете.
За училищно мляко 33 000 деца ще се възползват от тази...
33 000. Което... Нямате представа колко са всички обаче ученици. Аз не съм го проверил.
И аз не знам колко са статистиката отдавна свършихме училището. А по отношение на училищния плод, това са отново бройката на деца, 118 000 деца.
Ще получат. Тоест, много по-голям
много
е бил интереса към училищния
плод. Да, към училищния плод.
Сега възниква следващия въпрос. Как се избира кой да донесе плодовете, респективно млякото?
Фонд земеделие няма отношение по този въпрос. Тоест, това е роля на самото училище.
Да, а тоест няма някаква централизация, където може да почнат всички подозрения за глобална далавера, че някой ябълкопроизводител ще направи удара да живота си.
Не, няма. Това се отговаря с самите директори на училищата. Да избират,
те си избират
фирмите.
Да. Вие давате само парите.
Да, това не е ма.
И те са еднакво на...
Точно така. Но се спазване на правилата, разбира се.
Какво стана с изплащането на държавни помощи, което беше нотифицирано, впрочем, от Брюксел, нали, за фермери, пострадали от кризата?
Няма проблем по отношение на държавните помощи. Фонд за меделие има промяна в план сметката.
Колко са? Всъщност това може да се направи... Може да се установи всъщност размера на кризата според самите земеделски производители.
Към момента има подадени заявки от над 7000 фермери за обща стойност 20 милиона лева.
Тоест това е самооценката, която българският земеделски бизнес дава на проблема, който те виждат с общата криза.
Не, вижте, земеделието е една сфера, която винаги се нуждае от средства и 20 милиона едва ли са достатъчни, но това е което е възможно да се получи към настоящ момент като средства.
А т.е. това е лимита всъщност,
да, да.
И той целият е запълнен да, с съответните
режимът заявки. На държавни помощ не е толкова лесен.
Действа ли вече единен регистър на длъжниците?
В момента в фонд земеделие има два сектора, които отговарят за, т.е. за длъжниците. Единият отговаря за длъжници по програма САПАРД, а другият отговаря за всички длъжници към другите нови европейски програми, като програмата за развитие на селските райони и директните плащания. Има такъв регистър. Идеята е той да намалява специално по програма САПАРТ, тъй като в момента има възможност някои от фирмите, които са вкарани в този регистър, да бъдат извадени от него, тъй като проверките по тях показват, че нямаме повече основания те да бъдат включвани в този регистър.
А как се... Какво правите, за да се избягва конфликт на интереси вътре в самия фонд?
Много интересен въпрос. Конфликт на интереси винаги е стоял като въпрос пред всяка една администрация.
Помня, господин Тадаръков беше забранил роднини да работят, примерно. Това продължава ли? Да не може мъж и жена, брат и сестра, баща и син
не
да работят?
Не, разбира се, такива проблеми към настоящия момент няма. Важно да се спазва ясно разграничение между конфликта на интерес, т.е. вътре да няма зависимости между тези роднини при одобряването, при изплащането на средствата. Това е което основно
следи. Т.е. това имате вътрешна служба, която следи за тия неща.
Има специален отдел, който се занимава с проверка на такива сигнали. Това се проверява на етап одобряване на служителите за работа, т.е. подаването на декларации за конфликт на интереси.
Какво ви казват от Олаф? Колко често ходите до Брюксел, впрочем?
Брюксел е една честа дестинация. Разбира се, ние трябва да държим добър контакт с комисията, тъй като това е...
Свърши ли с образа на България като страна на мошеници от гледна точка на Олаф? Влезна ли трябва България в средностатистическия образ на европейска страна, която получава европейски пари в земеделието?
Това, което е желанието на ръководството на фонд Земеделие, е да покажем, че ние сме по-различни от всяка една друга страна членка на Европейския съюз.
А така ли е по сметките, които имат?
Статистиката за миналата година показва, че България води т.е. регистра в ОЛАФ по декларирани нарушения. Казвам декларирани нарушения от страна на България.
Т.е. сами ходим да си ги признаем.
Т.е. явно тези нарушения са били факт и ние сме ги декларирали.
Това малко магиосен кръг, обаче, ако си честен и ходиш и всичко си признаваш, ще излизаш най-големия мошеник. Ако се опитваш тук да скатаеш, дойдат хванат за едно нещо и ти излезе пак образ на мошеник.
Това, което е, отново казвам, се обръщам към статистиката, виждам, че нашите земеделски полици стават все по-разумни, все по-малко желаят да по една или друга причина правилата да бъдат нарушавани. Те осъзнаха, че е много по-добре да гониш дългосрочен ефект, т.е. да имаш възможност да кандидатстваш тази година за европейски средства, следващата година, без да се налага, т.е. да се прибягват до едни или други средства, които са могат да ги вкарат в регистър на длъжници или т.е. в лоши длъжници към фонд Земеделие.
Коя е актуалната мярка, по която сега събирате проекти за европейските пари?
Всички са актуалните мерки, но най-актуалните мерки са именно за изграждане фотоволтаични централи, т.е. за възобновяеми енергийни източници. Проекти, разбира се, на общините са доста актуални като мярка, която при нас се реализира с голям интерес от страна на малките общини. Имаме и мерки, които касаят обучението на земеделските производители, там интерес също засила. Т.е. няма мярка, която може да кажем, че фонд Земеделие не е атрактивна.
Светослав Симеонов, нови изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие в седмицата на Дарик Радио.